Děkuji za přečtení toho textu z Evangelia, na který trošku narazíme, i když takové hlavní místo, kterým se budeme zaobírat, je z 1. Samuelovi z 25. kapitoly. A nebudeme ji číst úplně celou, ale můžete si ji už otevřít, 1. Samuelova 25. Můžete se v Bibli tak porozehlédnout před touto kapitolou, za touto kapitolou, do této kapitoly, přelítnout si to očima. A my tam pak budeme číst z ní část, ale já bych teď shrnul, trošku převyprávěl, v jakém to místě vyprávění se vlastně nalézáme. Takže to, co předcházelo, tento příběh, to je příběh, který je v ekumenickém překladu nadepsaný David a Abigail. Je to ta fáze života krále Davida, kdy je vlastně na útěku před Saulem. V tom Saulově království, v Izraelském království, se David stal takovým populárním hrdinou, jak to asi znáte. Vzpomíná se na jeho úspěchy v bojích proti Pelištejcům, které David zvládl tak jako úspěšně a ještě s jakýmsi šarmem zřejmě, protože pak i ženům mu vyšly vstříc a oslavovali ho ty jeho úspěchy. Ale víme, že potom vlastně se zkomplikovaly vztahy mezi Saulem a Davidem. Víme, že vlastně David, že Saul byl zavržen jako král, byť dočasně ještě králem zůstává, a David byl v podstatě tajně pomazán za krále. To Saul asi neví, ale možná ledaco stuší a žárlí na Davida, bojí se ho. Snad proto, že cítí ducha Hospodinova, který je při Davidovi, a víme, že Saule naopak trápí zlý duch. Takže jsme v příběhu, pro který je velmi důležitý ten konflikt se Saulem, mezi Davidem a Saulem. Ten se stupňuje a pak dokonce i pokračuje spor po Saulově smrti v podobě vlastně sporu mezi Davidovým královstvím v Judsku a mezi královstvím Saulova syna Išbošeta ještě chvilku v té severní části. Je dobré si uvědomit pro to, co budeme číst, že v tom konfliktu mezi Davidem a Saulem podle biblického podání je to Saul, kdo pořád vlastně útočí a David vlastně prchá, ustupuje. Ta 25. kapitola je obklopena dvěma událostmi, ten příběh o Davidovi a Abigail. Tomu předchází i následuje taková podobná situace, kdy dokonce David má ve své ruce Saulův život, kdy takovou shodou okolností nebo řízením prozřetelnosti David má v rukou život Saule, ale nevyužije té své momentální výhody. K tomu se ještě dostaneme. A teď tady máme tedy tu kapitolu David a Abigail. V celku vypráví asi o tom, že tedy David je v té pustině na útěku, je tam se svými muži, je to asi taková docela drsná chasa, žijí drsným životem a David v podstatě se začne domnívat, že má právo na nějakou výplatu, za nějakou odměnu za ochranu, kterou údajně poskytuje místnímu statkáři, hospodáři Nábalovi. Takže ve chvíli, kdy se naskytne příležitost, se David uchází o nějakou odměnu, o nějaké jídlo pro sebe, pro své muže. Nábal toto právo neuznává, možná se domnívá, že vlastně se nejedná o výplatu, ale o výpalné. Davida přirovnává ke zběhlému otroku, když David požádá o tu odměnu, tak se Nábal rozčílí, řekne, kde jaký zběhlý otrok dneska by sám sebe pasoval do role nějakého krále nebo knížete. David se rozlobí a vydává se na cestu a chystá se vybít celý Nábalův dům. O celé záležitosti se dozví Nábalova žena Abigail, Davida usmíří moudrými slovy a dary. A pak to pokračuje tak, že Nábal se o činu své ženy dozví, Hospodin jej raní, Nábal se rozčílí a vlastně dostane nějaký záchvat a později umře a David se s tou vdovou Abigail ožení. Takže takový krásný, řekli bychom, romantický příběh. Jak jim to klaplo. Proč to v Biblii je tenhle příběh? Má svoje kouzlo. Ta Abigail je krásná, je moudrá, projeví se jako moudrá žena. David je sympatický mladý muž v nesnázích, ale s velkou budoucností. Zajímavé je na konci kapitoly 43, 25. kapitoly 43. verš čteme, David pojal také Achinoamu z Izraele, tak byly obě jeho ženami. A pak ještě, ale Saul dal svou dceru Míkal, ženu Davidovu, Paltýmu synu Lajíšovu, který byl z Galímu. Takže pak je tam ještě jedna žena Achinoama z Izraelu, možná z hlediska potomků důležitější manželka než Abigail. Ale ta je odbyta jedním veršem, kdežto vlastně Davidovi a Abigail je věnována celá kapitola. Tato kapitola není zde jenom proto, abychom se dozvěděli, jak David přišel k další manželce, která pak dál v příběhu není nějak důležitou postavou. Musíme tomu příběhu rozumět v jeho širší souvislosti, v jeho kontextu celého toho Davidova příběhu. David zde má být ukázán v určitém světle skrze tu svou literární postavu i skrze ty ostatní postavy. A je zde velmi důležitá právě Abigail. Abigail je v tom příběhu tím, kdo způsobí zvrat, kdy to všechno postupuje tak očekávaným způsobem, nabubřelý velkostatkář se zašprajcuje, David se nenechá takhle odbít, vypadá to na jasnou záležitost, asi i odhadneme, kdo by vyhrál v tom utkání, ale úplně proti očekávání zde tu situaci zvrátí právě Abigail. Odvrátí důležitý střet. Sama jedná velice aktivně, proaktivně, vydá se na cestu, zastaví Davida, zkouší něco podniknout. A promluva Abigail je nejdelší přímá řeč v našem příběhu. Tam je víc přímých řečí, jak ty postavy spolu mluví. Ale teď bych se rád podíval a přečetl právě to, co řekne Abigail, když zastaví Davida, když se mu vydá naproti, kdy ho chce zastavit, kdy chce zastavit ten konflikt. Jakmile Abigail, budeme číst od 23. verše 25. kapitoly. Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle se sedla z osla, padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla mu k nohám a zvolala. Má je to vina, můj pane. Nechť smí tvá otrokyně k tobě promluvit. Vyslechni slova své otrokyně. Kéž můj pán neber toho ničemu Nábala vážně. Vždyť je takový jako jeho jméno. Jmenuje se Nábal, to je blud, a jen blud je v něm. Já, tvá otrokyně, jsem neviděla mládence svého pána, které poslal. Ale nyní, můj pane, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, Hospodin ti zabránil dopustit se krve prolití a pomoci si vlastní rukou. Ať jsou nyní jako Nábal tvoji nepřátelé, kteří vyhledávají zkázu mého pána. Toto požehnání zde přinesla svému pánu tvá služka. Ať je rozdáno družině, která chodí v šlépějích mého pána. Promiň své otrokyni přestoupení. Vždyť Hospodin jistě zbuduje mému pánu trvalý dům. Můj pán vede boje Hospodinovi a po všechny tvé dny se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby někdo povstal, aby tě pronásledoval a ukládal ti o život, ať je život mého pána pojat do svazku živých u Hospodina tvého Boha. Ale život tvých nepřátel ať vloží do praku a odmrští. Až Hospodin učiní mému pánu všechno to dobré, jež ti přislíbil, a pověří tě, abys byl vévodou nad Izraelem, nebudeš mít újmu ani výčitky, můj pane, že jsi zbytečně prolil krev, aby si pomohl. až Hospodin prokáže mému pánu dobro, vzpomeň na svou otrokyni. Tak my víme, jak to dopadlo, že vlastně David na to slyšel, byl možná překvapen, dal se usmířit. Ale co vlastně zde Abigail řekla? Abigail přichází, na rozdíl od svého manžela Nábala, vlastně uznává Davidovu autoritu, mluví o něm jako o svém pánovi. Abigail bere vinu na sebe, na svého muže, i když ona vlastně by možná vůbec nemusela se cítit odpovědná, ale jde velký kus cesty, nejenom fyzicky, ale i v tom, do jaké role sama sebe staví, jde veliký kus cesty kupředu, dává dary na usmířenou, takže nějakým způsobem řeší tu situaci, což můžeme říct je i v jejím zájmu. Ale zároveň, řekli bychom přímo prorocky, hovoří do Davidovy situace. Velice důležitý je verš 26. Ta jeho první část. Ale nyní, můj pane, jakože živ je Hospodin a jakože živ si ty, Hospodin ti zabránil dopustit se krve prolití a pomoci si vlastní rukou. Je to hrozně důležitá myšlenka. Potom David v 34. verši, kdy vlastně odpovídá, kdy jaksi pozitivně přijme celou tu akci Abigail, celou tu její, ten její návrh, ten její pokus, tu nabídnutou ruku ke smíru, kdy přijme, tak říká, ale jakože živ je Hospodin Bůh Izraele, který mi zabránil způsobit ti něco zlého, kdybys mi nebyla rychle vyšla vstříc, nezůstal by Nábalovi do jitřního úsvitu s odpuštěním jediný močící na stěnu. David od ní vzal, co mu přinesla a řekl jí, pokojně vstup do svého domu, hled, vyslyšel jsem tě a beru na tě ohled. Ale předtím, v tom 33. verši to bylo, požehnán buď tvůj důvtip a požehnána ty sama, že jsi mě zadržela, abych se nedopustil krve prolití a nepomohl si vlastní rukou. Tak to byl 33. verš, pardon, kde to bylo, kde vlastně David opakuje to, co naznačuje Abigail, ten důvod, tu motivaci pro Davidovo jednání nebo tu novou výzvu, aby jednal tak, že si nepomůže vlastní rukou, že se nedopustí krve prolití, tak vidíme, že Davidovi to došlo, že mu došlo nejenom to, že Abigail jednala ve svůj prospěch, ve prospěch své domácnosti, ale že zde nějakým zvláštním způsobem vstupuje i do jeho života. Že se tady David jakoby chytne za nos, že říká, no ano, teď máš pravdu. Vždyť já jsem už se chystal spáchat krve prolití a chtěl jsem asi jednat své volně. David si tedy nakonec nepomůže vlastní rukou, nedopouští se krve prolití, nebere si násilím to, na co by snad i mohl mít nárok. A je to velmi zajímavé právě v tom kontextu, kdy předchází kapitola a následuje kapitola, kdy David má Saule v hrsti a kdy David věděl, velmi dobře věděl, že nemůže zabít Saule. Že sice on je král, on se má stát králem, ale kdy i zabraňuje svým spolubojovníkům Saule zabít nebo odmítá ten návrh, že by teď mohl vyřešit tu svoji palčivou situaci, že by mohl se zbavit pronásledovatele, že by vlastně mohl i se ujmout trůnu, který mu nakonec opravdu byl zaslíben prorokem Samuelem. Předtím i potom David ví sám, že si nemá pomoci ve vztahu k Saulovi vlastní rukou. Někteří přirovnávají vůbec Nábala a Saule k sobě jako postavy, kdy vlastně oběma David svým způsobem pomáhal Saulovi v bojích, Nábalovi ochranou těch stát, o kterou možná Nábal si neřekl, ale kterou jeho služebníci jaksi přiznávají a vydali dobré svědectví o Davidovi a jeho muži, že jim skutečně pomáhal. Ale oba dva, Saul i Nábal, reagují nevděčně, nepřátelsky. V obou případech také vlastně má David jakési spojence v té či oné rodině. Ze Saulovy rodiny mu pomáhali Jonatán a ze začátku i vlastně Mikal. Zde je to přímo Nábalova žena Abigail. To, co říká Abigail, je určitá teologie, za kterou je stejně taky autor celého toho spisu, nejenom samotná Abigail. Její další slova se týkají Davidovy obecné situace. Mluví se o tom, že Hospodin zbuduje mému pánu trvalý dům ve verši 28. Hovoří se o tom, jak David je nebo možná i bude pronásledován. A Abigail říká, až Hospodin učiní mému pánu všechno to dobré, ještě přislíbil a pověří tě, abys byl vévodou na Izraelem, nebudeš mít újmu ani výčitky, můj pane, že jsi zbytečně prolil krev, aby jsi pomohl. Čili zase na dalším místě Abigail už zde nemluví o té pomoci vlastní rukou, ale mluví o tom, že nebudeš mít, Davide, výčitky, že by ty sám si zpomohl. Vlastně říká to samé. Třikrát se zde objevuje ta myšlenka o tom, že David je ve velmi mezní situaci. Že zde jde o to, jak se David chová. Na čem založí svou budoucnost jako toho vévody v Izraeli, jak to Abigail nějak prorocky vyhlíží. To je to, oč tu běží. Tady nejde o nějakou červenou knihovnu, i když ledaco z toho tam i snad můžeme spatřovat. David byl pomazán, očekáváme, že se stane králem, vypravěč i všichni čtenáři zřejmě už vědí, jak to dopadne, že David už v tuto dobu, kdy oni ten příběh čtou, asi i králem třeba je. Ale otázka zní, jakým králem David bude, jak se stane králem, na čem založí své králování. A ta odpověď, kterou ty příběhy říkají a i ty předcházející a následující epizody, mluví o tom, že David je král, který si ke svému králování nepomohl svévolně vlastní rukou. Ani nezabil Saule, byť ho měl v hrsti, neměl podíl na jeho smrti, ani se nedopustil násilí na Nábalovi. A zde je další zajímavá věc, že zatímco v případě Saule, v těch dvou případech, kdy ho měl v hrsti, David sám vědomně jedná podle této své teologie nebo podle této své vize o tom, jak by mělo království v Izraeli vypadat, tak v tomto případě, kdy jakoby jde o menší věc, kdy nejde o království, kdy jde o konkrétní věc hladu, nespravedlnosti, sporu, tak v tomto případě to zastavení Davida přichází zvenčí. Zde v tom musíme vidět samotného Hospodina, který zabraňuje Davidovi skrze Abigail, aby tento si dopomohl vlastní silou, vlastní rukou. Tak si myslím, že to stojí za úvahu. Tato myšlenka nepomáhat si vlastní rukou. Správný boží služebník není ten, kdo si pomáhá vlastní rukou. Klasický negativní příklad je vlastně Saul. První problém, pro který vlastně Saul byl nějak napoprvé zavržen, byla právě Saulova snaha pomoct událostem, kdy vlastně nevydržel čekat na Samuele, také nevydržel určité napětí a rozhodl se obětovat. Rozhodl se jít do toho. Ano, měl všechny jeho úmysly byly dobré. Byl v těžké situaci. Ale tam se rozhodl konat. nečekat na Hospodina, na jeho zákrok, na jeho načasování. Přiznat si, že možná Pán Bůh jedná tak, že já v tuto chvíli to nejsem schopen nebo schopna postihnout. A tady si můžeme připomenout i ten oddíl z Matouše, který jsme si četli. Kdy Pán Ježíš již po několikáté také odmítal prosadit svou věc silou. Odmítá ten zdánlivě správný, logický, razantní postup, kdy je jasné, že se má bránit, že se chystá velká nespravedlnost. Musíme očekávat, že budeme pokoušeni k tomu si vlastní rukou pomoci. Saul byl ve velkém pokušení si pomoci a proto podlehl. Ale David byl zde v této chvíli také v silném pokušení. A již dříve, v případě Saula, když vidí svého úhlavního nepřítele, který aktivně jej pronásleduje, když najednou tento se mu dostal do ruky, nic netušil, tak David musel uvažovat nebo musel být pokoušen myšlenkami jsem v právu, je to vlastně sebeobrana. Navíc mě pomazal Hospodin za krále. Od Samuele, který Saule zavrhl, nebo skrze kterého Hospodin Saule zavrhl, tento samý Samuel mě pomazal a tento Samuel vlastně původně pomazal Saule, takže všechno je tak, jak má být. Všechno je legitimní. Já jsem teď král a to mi asi Hospodin teď vydal Saule do rukou, vydal mi do rukou mého nepřítele. To asi mnoho z nás by takto uvažovalo. To je boží pomoc, to je boží odpověď, to je boží dar vlastně do mé ruky. Tak mohl David v jeskyni En-Gedi uvažovat, ale rozhodl se jinak. Rozhodl se ty věci neurychlovat. Byla tam ta myšlenka, že nemůže vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. Bylo tam někde něco důležitějšího, co chtěl ctít. Dobrá, tedy boží služebník čeká na Hospodina, nejedná unáhleně, ale možná, že nám to bude znít zase moc zjednodušeně. Že naše zkušenost je ta, že často nevíme, kde vlastně je ta boží vůle. Kdy nevím, co mám v té či oné situaci činit. Kdy si připomínám, no, ale kdo nic nedělá, nic neskazí. A můžu si říct, ano, tak vyčkávat taky může být rozhodnutí. Něco neudělat je také rozhodnutí. Máme riskovat omily, nesprávná rozhodnutí? Musíme ve svém konání riskovat. Tak jak poznáme, kdy je to taková ta naše člověčina, kdy si pomáháme vlastní rukou a kdy prostě jsme takový Jozue, který jde a bojuje. Kdybychom měli v Bibli pouze ty dva příklady, kdy David nechává Saule běžet, tak by to možná svádělo k ideálnímu pohledu na Davida. Abychom si mysleli, ano, tak ten David tento vždycky tak dobře věděl, dvakrát Saule nechal běžet, tento měl srovnané, ten věděl, jak na to, věděl, znal boží vůli, no ale to my ne vždycky dobře víme. Ale díky tomuto příkladu, díky tomu této kapitole 25. vidíme, že to nebylo jenom tak, že by David vždycky věděl. Ve sporu s Nábalem ta první Davidova reakce je všechno jen ne velkorysá, jen ne pokorné čekání na Hospodina. Chystá se tam prostě ten dům vybít, vyvraždit. Možná i s Abigail, možná i ze služebníky, kteří sami za sebe se třeba i za Davida přimlouvali. Nábal se choval sprostě, ale zřejmě zase neměli spolu úplně jednoznačnou dohodu domluvenou s Davidem. Ale Davidova msta, Davidův čin je zastaven zvenčí. Abigail praví, Hospodin ti zabránil, pomoci si sám. Slovy Abigail nás tedy Pán Bůh učí, naše správná rozhodnutí, naše dobré činy, to vše je dílo Hospodinova. A David to pak také uzná. Říká, požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi tě dnes poslal vstříct, že mne skrze tebe zastavil. Na Davidově příběhu se krásně ukazuje boží prozřetelnost. Boží vedení, co to je boží vedení? Ne, že my vždycky víme. Pán Bůh nás vede skrze naše vlastní rozhodnutí, uskutečňuje své záměry v situaci, kdy i my jsme sami ve slepé uličce. Davida si Pán Bůh vybral za nového, lepšího krále nad Izraelem a použil si nesmírně Davidova obdarování. Hudební talent, statečnost v boji, takovou drzost, velkorysost, kterou David asi v sobě měl, takový ten šarm, gráci, ze kterou nakonec asi i by se mu zdálo divné toho Saule tam nějak zákeřně zezadu dodělat v té jeskyni. Ale když hrozí, že se David dopustí unáhlenosti vůči Nábalovi, tak mu posílá Abigail. Kdyby David proti Nábalovi zasáhl, byl by to opravdu asi jediný případ, kdyby použil svou moc proti svému vlastnímu lidu, kterému měl v budoucnosti vládnout. A my víme, že ještě podobná věc se stala, že ještě jednou byl David nepravděpodobně zastaven, aby se neskompromitoval. A to čteme ve 27. kapitole, kdy kdy to začíná ve 27. kapitole, ale pokračuje to dál ve zbytku 1. Samuelovi, kdy David se dostane k Pelištejcům, už nemůže sám vzdorovat Saulovi a vlastně dostane se do situace, kdy táhne s Pelištejci bojovat proti Saulovi, proti svým lidem a chce jít do toho boje. Ale jak si ti Pelištejci najednou znejistí, jak to, že ten David jde s námi, a donutí takového jeho patrona, krále Akíše, aby Davida vrátil. Takže to je další situace, kdy David ne zcela svým rozhodnutím je uchráněn od toho, aby se neskompromitoval, aby nesešel z té boží cesty. Kdo má uši k slyšení, slyš, Hospodin pak i v té situaci nedovolil Davidovi zasáhnout. Hospodin prosazuje svůj záměr i v situaci, kdy David se neúplně svou chybou ocitl vlastně na špatné straně, kdy se chystal vykonat zlý skutek. Co nás s tímto povídáním, s těmito příběhy dneska spojuje? Skutečný boží služebník neprosazuje sám sebe. To je základní charakteristika Davida. Nejde přes Saulovu mrtvolu, nezabije nakonec ani Nábala. Čelíme tady velkému pokušení spojovat své zájmy s boží věcí. A proto potřebujeme slyšet tento princip a číst tyto příběhy, které ho nějak vyjadřují. Máme problém odlišit své zájmy od boží zájmu. A stane se nám, že budeme skutečně v právu, jako zde byl David, že budeme mít pravdu podle lidských i božích zákonů, ale přesto bude zapotřebí, abychom si nepomohli vlastní rukou. Přesto nejsme soudci. A on to David věděl. On volal na Saule 24.13, ať nás rozsoudí Hospodin, ať soudí Hospodin mezi mnou a tebou. Nebojujme spolu, nepronásleduj mě, já nebudu usilovat o tvůj život. Ať to rozsoudí Hospodin. Hrozí nám to dneska? Jsme v pokušení prosazovat správnou věc z pozice síly? Je to složité, protože zase je spousta dobrých věcí, které je třeba protlačit, prosadit. tak bych chtěl nám všem dát ten dnešní příběh jako připomenutí mezí, které má naše lidská snaha a lidská síla a lidská i křesťanský lidská spravedlnost. Kdy vidíme, jak v slabosti, ústupnosti božích služebníků se nejlépe ukáže boží moc, boží spravedlnost, jak to vyznával apoštol Pavel, když byl sužován tím ostnem. Někdy je velmi těžké nechat Hospodina, aby záležitost rozsoudil a pustit nějaké rozhodnutí ze svých rukou a přitom to bude jediná správná volba. Jak to věděl David ve chvíli, kdy měl Saule ve svých rukou a jak mu to možná s určitým zpožděním docvaklo, když tak moudře promluvila Abigail a prorocky. Tak každý z nás je v úplně jiné situaci a předpokládám, že můžeme být v podobných rozporech, konfliktech, kdy hledáme, co po mně Bůh chce, jak se mám zachovat, kdy opravdu tady máme před očima postavu razantně jednající, statečně nebo jácně, možná jako Josue, nebo David ve chvílích, kdy prostě do něčeho vlétl po hlavě. A kdy zde máme ten druhý model, také oba dva biblicky platné, ten druhý model vyčkávání, odevzdání věcí do božích rukou. Tak já neznám odpověď na ty konkrétní situace, na ty naše konkrétní dilemata. Ale mám takovou dvojí naději, že těm, kdo znají Krista, dává Bůh ducha, který nás sjednocuje s boží vůlí, že si budeme přát totéž, co si přeje Bůh. Slovy toho Davidova příběhu, že když se bude lámat chleba, tak my budeme vědět, že toho Saule tam nemůžeme v té jeskyni zabít zezadu. I když jej budeme mít v hrsti a i když budeme vědět, že jaksi by se tím mnohé vyřešilo i pro ty boží plány, alespoň na první pohled. Ale že budeme tolik sjednoceni skrze modlitby, skrze pokorné naslouchání božímu slovu, Pánu Bohu, společenství, zkušenostem, že my budeme vědět, že budeme mít božího ducha, kterého měl David, boží moudrost. A že budeme vědět, že nemůžeme jaksi narušit ten proud božího, proud Bohem vedeného dění. Ale pak tady mám i druhou naději, kterou čtu hlavně z této 25. kapitoly. Víry v boží vedení a ochranu. Bůh má moc v každém z nás dokončit, co započal. S Davidem začal pomazáním a David byl měkký, byl ochoten slyšet, byl ochoten se nechat korigovat. Jak i v tomhle případě vidíme. A protože takový byl, tak Pán Bůh ho byl schopen ochránit, našel cestu, jak ho ochránit i před jeho špatným rozhodnutím. I od jeho vlastních omylů, minimálně těchto dvou, vyvraždění Nábalova domu a potom možná ten zapojit se do boje proti Saulovi na straně Pelištejců. Tak věřím, že Pán Bůh má schopnosti, má prostředky, jakým nás může vést. Tím vnitřním vedením duchovním, ale i tím, že nám pošle do cesty někoho, kdo nás zastaví. A jako by Pán Bůh zde dopředu znal své pappenheimské a věděl, jestli my jsme ochotni přijmout tu jeho pomoc zvenčí, to jeho hozené lano, tu Abigail. Takže samozřejmě je to úkol pro nás, abychom se pokořovali před Pánem Bohem. Na modlitební chvíli jsme četli ten chvalospěv z listu Filipským o tom, jak Kristus dovedl se stoupit, jak nelpěl na tom, co měl u svého otce. tak když my budeme takto hledat Kristovu cestu, věřím, že pak to naše často složité hledání Boží vůle bude pod Božím vedením. Ať už to sami rozpoznáme, nebo ať už nám k tomu pomůže nějaká Abigail. Amen.